33.12.00 reto slimību ārstēšana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt medikamentozu ārstēšanu vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimojošiem pacientiem ar diagnozēm, kas norādītas ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu numuru 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 9. pielikumā un nodrošināt reto slimību metodisko vadību, veidojot vienotu pieeju reto slimību ārstniecībā. Galvenās aktivitātes apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta ar retām slimībām slimojošu personu ārstēšana. Finansējums apakšprogrammai tiek izdalīts no vispārējās kompensējamo zāļu sistēmas, jo retās slimības skar ne vairāk kā 5 cilvēkus no 10.00. Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze. Nodrošināta medikamentoza ārstēšana vitāli svarīgu dzīvības funkciju uzturēšanai ar retām slimībām slimajiem bērniem ar retām slimībām slimojošo pacientu, kas saņem medikamentozu ārstēšanu. Skaits 31, 25, 31, 31. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 6 8 7 9 7 0 43 5 8 7 3 7 9 7 3 10 7 9 7 3 10 7 9 7 3 10 7 9 7 3 10 7. Kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 237 906 107 879. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,5 1,5. Izmaiņas izdevumos salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 107 879 107 879. TSK citas izmaiņas 107 879 107 879. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 107 879 107 879. Samazināti izdevumi pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.18.00 plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai nodrošinātu plānveida stacionāro pakalpojumus atbilstoši plānotajam hospitalizāciju skaitam 68 000 68 000. Samazināti izdevumi pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolīsis bullosa MK 14.07.2020. Numur 44 44 4.2 apakšpunkts 25 974 minus 25 974. Samazināti izdevumi pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana, lai nodrošinātu Eiropas veselības apdrošināšanas kartē iekļaujamās informācijas sasaisti ar reto slimību pacienta kartes datiem 13 905 minus 13 905.